Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldovenii semnează în cartea de condoleanțe pentru regele Mihai, deschisă la ambasada României.
A fost un om bun, nu a fost ca ăștia numai să vorbească. S-a iubit țara, poporul. El a spus, sunt departe de voi, dar sunt toată vremea cu gândul la voi.
Retrospectiva săptămânii despre încrederea în politicieni sau neîncrederea în ei și despre primul an al președinției lui Igor Dodon. Și rezultatele summitului de două zile al Uniunii Europene de la Bruxelles, ultimul summit de acest fel din anul curent. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Nivelul apei râului Nistru a crescut, însă nu depășește pragul limită și nu există riscuri de inundații, a declarat agenției IPN directorul adjunct al Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu. El a explicat că nivelul Nistrului a crescut ca urmare a deversărilor de la Novodnistrovsk, după ce ploile abundente din ultima perioadă au umplut la limită lacul de acumulare, ceea ce a dus la închiderea temporară a punctelor de trecere de tip Debarcader, Soroca, Vasilcău și Cosăuți. La Chișinău a fost lansat manifestul Mișcării Civice Europene, document inițiat de mai mulți foști membri ai primului Parlament Moldovean de după 1991, semnatari ai declarației de independență a Republicii Moldova. Obiectivul declarat al mișcării este organizarea unui front electoral comun al forțelor politice care susțin vectorul european al Republicii Moldova în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru 2018. Magistrații de la Chișinău au început vineri 15 decembrie examinarea cauzei în procesul dintre fostul președinte al României Traian Băsescu ca reclamant și președintele Republicii Moldova Igor Dodon ca părât, privind anularea decretului de retragere a cetățeniei moldovene fostului șef al statului român. Radio Chișinău citează pe Andrei Bivol, avocatul lui Băsescu, cu declarația că decizia de retragere a cetățeniei moldovene a clientului său a fost arbitrară, contrară legislației moldovene și că a fost luată din motive politice. Reprezentantul președintelui Igor Dodon, Maxim Lebedinski, susține însă că lui Băsescu i-a fost retrasă cetățenia moldoveană pentru că acesta se afla sub urmărire penală în momentul în care a obținut-o, iar asta nu figura în cazierul judiciar din dosarul de obținere a cetățeniei. Serviciul rus de securitate FSB a anunțat că a dejucat un complot terorist la Sankt Petersburg și a arestat mai mulți suspecți bănuiți că fac parte din gruparea extremistă Statul Islamic, care ar fi primit indicații din străinătate prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram. Anunțul FSB vine la doar 3 zile după ce Serviciul Rus de Securitate a arestat 3 presupuși membri ai unei grupări similare în apropiere de Moscova, unde plănuiau să lanseze atacuri în timpul celebrărilor legate de anul nou și în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. FSB anunță frecvent că a dejucat comploturi teroriste înaintea unor sărbători și evenimente importante. Un tribunal de la Moscova l-a condamnat pe fostul ministru rus al economiei, Alexei Uliukayev, la 8 ani de închisoare în regim sever pentru luare de mită. Uliukayev a spus că sentința e nedreaptă. Tribunalul a interzis presii să transmită în direct pronunțarea sentinței. Fostul ministru al economiei este cea mai înaltă oficialitate arestată din epoca stalinistă încoace, într-un caz care a scos la iveală neînțelegerile din elita conducătoare de la Kremlin înaintea alegerilor prezidențiale care vor avea loc în Rusia în martie 2018. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din Rusia va începe în 18 decembrie, după ce data alegerilor, 18 martie anul viitor, a fost stabilită oficial de Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Ambasada României din Chișinău va sta deschisă până mâine, inclusiv o carte de condoleanțe în memoria regelui Mihai al României. Joi au putut transmite mesaje familiei regale oficiali moldoveni și reprezentanții corpului diplomatic. Dar de astăzi cartea este deschisă pentru publicul larg. Diana Răileanu a stat de vorbă cu câțiva dintre cei care i-au adus un ultim omagiu regelui Mihai.
Bună ziua! Dacă se poate un mic omagiu pentru regele Mihai.
Timidă și cu o crizantemă albă, Adriana Căușu s-a frământat preț de câteva minute în fața ambasadei României dacă să semneze sau nu în cartea de condoleanțe. Am întrebat-o de ce ezită.
Poate mă pierde și să n-arăt ceva urât. Vreau ceva frumos.
parcă m-ai greșit ceva sau eu știu, nu, nici nu știu cum să spun. Sau îi plânge de emoție și noi tehnic face, știți?
Explică femeia venită de la Grătești ca să și ea a rămas bun de la regele Mihai și a învins emoțiile și a intrat în ambasadă. Câteva minute mai târziu a ieșit luminată la față.
La 1 decembrie bunei mii, părinții mii, întotdeauna ziua României. Am sărbătorit și pe regele Mihai tot așa. Era ascuns uneva fotografia lui. Și atunci erau executați, persecutați. Când era sărbătoarea asta, o scotie bunica și ne povestea cum a fost regele Mihai, cum... Ei erau bătrâni, deci, dar l-a iubit. Și spune de suferințele lor, că a fost un om bun, nu a fost ca ăștia numai să vorbească. S-a iubit țara, poporul. El a spus, sunt departe de voi, dar toată vremea cu gândul la voi.
Profesoara Raisa Țăbârnă l-a cunoscut pe rege din povestirile părinților. Mama, originară din Bălți, l-a văzut pe majestatea sa în 1934, când a fost la sfințirea catedralei Constantin și Elena, alături de regele Carol al II-lea. Păstra acasă o poză dintr-un ziar al vremii și deseori îi povestea Raisei cât de frumos era regele.
În viața mea, adică am avut fericită ocazie părinții să fie născuți în perioada interbelică și să facă studiile în timpul regatului și marelor dragoste sigur că a fost față de rege. Și cândva, nu mai pot să spun sigur că nici mama poate că a uitat, în ce an el a fost la Bălți, că eu sunt bălțancă. El a fost la Bălți la inaugurarea catedralei Constantin și Elena din centrul Bălțului. Și toată viața ei atâta numai și spunea, vai ce frumos a fost regele, ce frumos era regele. Și atâtea povesteau și amintiri frumoase. Deci într-așa un mediu am crescut că acum eu chiar am scăpat și lacrimi când am auzit că a murit. Deci cu dânsul a murit ceva mare, poate pesimistă, dar nu cred că România va fi la fel și după asta.
Toți cei cu care am stat de vorbă sunt persoane, dacă pot să zic, trecute de prima tinerețe.
Da.
Nu vedem tineri. Cum vă explicați?
Dar nu lucrăm cu dânsii. Cine lucrează? Li s-a spus ceva vreodată la școală, că mulți acum cred că au deschis ochii, Doamne. Ori și România a avut rege. Dar ăsta e un om, un exemplu, eu nu știu, mare, mare de tot. Ne-am dat seama după ce a murit.
Cartea de condoleanțe a fost deschisă astăzi începând cu ora 10. Pensionarul Mihai Cristian s-a arătat uimit de faptul că astăzi puțini erau cei care au vrut să transmită un mesaj familiei regale.
Regele meu a fost un rege a tuturor românilor și nu pot să nu scrie condoleanțe pentru un om mare. De când s-a destrămat din Soviet, că am știut, a știut că este rege, că este istoria de cât.
Dar până atunci nu știați de regele Mihai?
Știam, mai puțin de tot. Mi-am rușine. Deși ei care sunt pașapoarte românia, mi-am rușine de...
Trebuiau să vină mai mulți.
Da, eu credeam că să fie rând aici. Trebuie să fie a doua carte de-amă, ca tare. Am scris, Dumnezeu să-l odihnească, pe părinte la tuturor românilor. Asta.
Pentru cei care vor să lase mesaje în amintirea regelui Mihai I al României, cartea de condoleanțe va fi deschisă și sâmbătă între orele 10 și 12, apoi de la 14 la 16. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Semnale îngrijorătoare din sondajii de opinie și primul an al președinției lui Igor Dodon sunt temele alese pentru retrospectiva săptămânii de Tamara Grijdeanu și invitații ei, comentatorul politic Nicolae Negru și directorul agenției de presă IPN Valeriu Vasilică.
Bilanțul unui an de președinție arată că Igor Dodon a ratat oportunitatea de a reprezenta toți cetățenii Republicii Moldova și nu doar pe acei care l-au votat, este de părere comentatorul politic Nicolae Negru. În opinia lui, era previzibil că șeful statului nu va reuși să-și respecte angajamentele asumate înainte de a ajunge la cârma țării.
El a promis mult în campanie electorală, iar acum zice că nu are împuternicire. El n-a devenit președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova. El a rămas președintele Partidului Socialiștilor și, de fapt, s-a ocupat de campania electorală, de pregătirile pentru alegerile parlamentare. Pe plan extern, el a suferit eșec în relațiile cu vecinii nemijlociți, dar și în relațiile cu Bruxelles nu strălucește. El este, practic, un președinte nefrecventabil și unica realizare în acest sens este într-adevăr faptul că s-a întâlnit de foarte multe ori cu Putin. Dar și Putin îl hrănește din palmă, dar nu se grăbește să deschidă porțile piețelor ruse pentru produsele din Republica Moldova.
Despre primul său an de mandat prezidențial, Igor Dodon a spus că a fost unul dificil, marcat de conflicte cu celelalte instituții care reprezintă puterea în stat. Nicolae Negru pune însă la îndoială existența unor neînțelegeri reale, mai cu seamă după modificarea sistemului electoral, promovată de democrați și votată împreună cu socialiștii.
A existat într-adevăr o confruntare între instituția prezidențială și parlament, între instituția prezidențială și guvern, dar e impresia iarăși că e o confruntare mimată, că președintele este tolerat într-un fel, dar numai de aceea că e nevoie de el ca un fel de sperietoare pentru Uniunea Europeană, pentru București. E un joc care convine tuturor.
Igor Dodon a mai spus că după preluarea mandatului a crescut încrederea în instituția prezidențială. Datele barometrului opiniei publice arată însă că este în descreștere popularitatea șefului statului, inclusiv a președinției. Totuși, Igor Dodon rămâne a fi politicianul cotat cu cea mai mare încredere. Sondajul mai arată că a ajuns la cota de 50% numărul cetățenilor care nu au încredere în nimeni, o tendință îngrijorătoare în opinia lui Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Această neîncredere are două ieșiri, apatie și mai mare, sau un activism de natura, nu știu, Maidanului ucrainean. Varianta tradițională, dar într-un fel mai utopică, este că ceva se va schimba după alegeri. Nu știu dacă alegerile următoare, care se vor desfășura în condiții noi, neverificate, netestate, vor fi un instrument curat, ca să zic așa, care să conducă la schimbarea clasei politice. Oamenii cred că le-au apărut mai multe probleme. Le-a devenit mai neclar după ce au existat anumite informări, anumite campanii de promovare a schimbării sistemului electoral.
De altfel, barometrul opiniei publice arată o scădere a sprijinului pentru sistemul mixt și cel uninominal. Mulți dintre respondenți spunând că nu știu în bază la ce sistem ar trebui aleși deputații în următorul parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Grație unei legi noi, statul moldovean ar putea cumpăra pachete de acțiuni de la băncile de top pentru ca ulterior să le revândă unor investitori strategici. Legea votată astăzi în lectură finală în Parlament este văzută însă de unele voci drept o mișcare periculoasă în contextul în care nu s-a făcut încă lumină în dosarul fraudei bancare din 2014. De la Chișinău, Valentina Basiul are mai multe amănunte.
Este vorba de o excepție de la normele în vigoare în cazul băncilor de sistem. A ținut să precizeze președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, cel care și-a pus semnătura alături de speakerul Adrian Candu pe inițiativa legislativă în calitate de autor. Procedurile actuale, a spus Creangă, nu reglementează detaliat cum se anulează, se emit și se vând cotele de participare deținute de cei care nu respectă cerințele BNM. Și au fost sancționați. Este o procedură de durată care îndepărtează potențialii investitori, inclusiv din cauza riscurilor de litigiu. Prin urmare, statul urmează să intervină și să dea credibilitate, a adăugat Ștefan Creangă.
Un alt risc la care sunt expuse băncile este riscul decapitalizării acestora, deoarece băncile au obligația de a răscumpăra acțiunile nevândute într-o perioadă relativ scurtă, cu diminuarea concomitentă a capitalului și de a compensa acționarii eliminați. Având în vedere cele menționate, precum și ținând cont de necesitatea asigurării stabilității financiare a sectorului bancar, proiectul de lege vine cu o procedură coerentă de vânzare a acțiunilor noi emise de către bancă, precum și stabilește procedura de compensare a foștilor acționari.
O asemenea măsură nu este rațională în condițiile în care nu a fost elucidat furtul miliardului, a spus liberal-democratul Grigore Cobzac, singurul deputat care a avut întrebări la acest proiect de lege. De ce statul trebuie să-și asume probleme ce au derivat din managementul defectuos, a întrebat el.
Domnule președinte al Comisiei, am impresia de deja vu. Eu nu cunosc în detalii stenogramele când se argumentau intervenția cu bani publici pentru a salva Banca de Economie, cele trei bănci care au fost devalizate, dar cred că ceva asemănător era și atunci. Trebuie să salvăm sistemul. De ce procurarea acțiunilor care au fost expuse la vânzare și au trecut toată procedura și nimeni n-a dorit să le procure? De ce trebuie să vie statul să cumpere un produs care nu este fezabil pe piață? De ce aceasta nu ar trebui să fie problema băncilor? De ce ele nu trebuie să simtă în spate acest cuțit rece al concurenței, care ar ști că dacă noi nu răzbatem, înseamnă că noi ne ruinăm?
Legea votată de 57 de deputați nu va schimba esențial starea de lucruri în ceea ce privește activizarea investitorilor în băncile moldovene. Este de părere economistul Viorel Gârbu, de la Institutul Economiei de Piață. La mijloc ar fi o criză de imagine prin care trece Republica Moldova, care a făcut înconjurul lumii.
După imaginea autorităților, statului este destul de șifonat, urmare crize din sectorul bancar. Investitorii în general nu vin, doar în sectorul bancar, nici în sectorul din Republica Moldova nu vin. Moldova trebuie să-și construiască o imagine de un stat destinatar investitorilor străine sigur, care oferă oportunități și siguranță investitorilor.
Pe de altă parte, atrage atenția expertul Viorel Gârbu, există riscul ca statul să nu reușească acționarea pachetelor de acțiuni, exact ca în cazul multiplelor active scoase periodic la privatizare. Ori să le înstrăineze nu tocmai transparent, dacă se ține cont de precedentele Banca de Economii și Aeroportul Chișinău. Nu este clar cum va fi posibilă identificarea și selectarea eventualelor investitori și din ce bani Ministerul Finanțelor din numele Guvernului va cumpăra acțiunile la bănci. Au fost alte întrebări retorice puse de experții Centrului Național Anticorupție în avizul lor la proiectul de lege. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Bruxelles a avut loc un summit al Uniunii Europene dominat de tema Brexitului, a apărării europene și a migrației. Detaliere Dan Alexe.
Summitul care a marcat sfârșitul președinției estone a Uniunii Europene s-a încheiat cu o serie de decizii concrete, printre care aceea, luată la unanimitate, de a prelungi cu 6 luni sancțiunile economice împotriva Rusiei. Cancelarul german Angela Merkel a declarat astăzi că Uniunea Europeană n-a găsit motive suficiente pentru ridicarea sancțiunilor. La fel a fost făcut anunțul oficial al creării unei Uniuni a Apărării, menită să devină pe termen mediu și lung o autentică armată europeană, așa numită cooperare structurată permanentă, un instrument menționat în Tratatul Uniunii Europene. În afară de Marea Britanie, doar Danemarca și Malta nu participă la asta. 21 de țări din cele 25 fac parte și din NATO, cu excepția Austriei, Ciprului, Finlandei și Suediei. Uniunea Europeană a mai decis și să avanseze negocierile Brexit cu Marea Britanie după progresele înregistrate, cu toate că Austria a avertizat că problema frontierei Irlandei de Nord rămâne o ghicitoare sau o enigmă. Liderii au decis însă că s-a realizat un progres suficient privind drepturile cetățenilor și plățile restante ale Marii Britanii, oferind negociatorilor un mandat de trecere la faza principală a discuțiilor. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus că acele discuții decisive vor începe cel mai probabil în martie 2018, lăsând un an până la ieșirea formală a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Dată fiind complexitatea divorțului, ceilalți 27 de lideri s-au declarat gata să lase Londrei o perioadă de tranziție de 2 ani după Brexit, dar au cerut garanții că discuțiile comerciale vor începe în luna martie. În sfârșit, nu s-a ajuns la un acord în privința refugiaților și a cotelor de migranți. Liderul austriac Sebastian Kurz, care se pregătește să devină șef al guvernului, a declarat astăzi că împărtășește scepticismul președintelui Consiliului European Donald Tusk în ceea ce privește cotele de refugiați care, a spus liderul austriac, nu au funcționat, mai ales în urma refuzului țărilor est-europene de a primi refugiați. Anul viitor, președinția rotativă de 6 luni a Uniunii Europene va fi deținută de Bulgaria și Austria, iar România o va prelua în prima jumătate a anului 2019, predând-o apoi Finlandei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
La Ankara s-a anunțat că al doilea gazoduct al proiectului Turk Stream, care va aduce gaze rusești în Europa, ocolind Ucraina, va fi redirecționată spre Bulgaria, România și Ungaria față de varianta inițială prin Grecia și vestul Balcanilor. Detaliere de la Sofia Petru Petkov.
Primul ministru Boyko Borisov a confirmat informația de la Ankara declarând: am convenit cu Putin și Erdogan gazele de la Turk Stream să treacă prin Bulgaria. Prima ramificație a gazoductului subacvatic va ajunge la Istanbul, iar cea de-a doua în Bulgaria. Am discutat problema cu colegii Tusk și Juncker. În cabinetul lui Juncker se află schema acestei ramificații, a declarat Borisov. El a adăugat că se lucrează activ la o nouă interconexiune a sistemelor de gazoducte bulgar și turc, care va deveni funcțională în vara anului viitor. Concomitent cu intrarea în funcțiune a Turk Stream-ului, va fi oprit tranzitul prin Ucraina, Moldova, România și Bulgaria în direcția Turciei. Iar noi nu dorim ca gazoductele noastre să devină fier vechi, a subliniat Borisov. Am convenit cu conducerea Turciei și cu președintele Putin, am semnat cu Serbia și Macedonia respectiv pentru 10 miliarde și 1 miliard de metri cub pe an. Pe data de 1 iulie 2018, interconexiunea la frontieră cu Turcia va intra în funcțiune și o vom putea folosi în sens invers față de situația de acum. Hub-ul nostru de gaze se numește Balcan, iar eu adaug acum la această denumire adjectivul european, a mai spus Borisov. Mediile din Turcia informează că redirecționarea gazoductului spre Europa Centrală, de la Grecia spre Bulgaria, este rezultatul unei decizii politice a președintelui Recep Tayyip Erdogan, după vizita sa la Atena și disputele cu liderii eleni despre tratatul de la Lausanne. Bulgaria a fost informată la cel mai înalt nivel. Construcția tronsonului subacvatic a Turk Stream-ului înaintează cu o viteză de 5 km pe zi. Lungimea gazoductului a depășit 600 de kilometri, două treimi de la lungime totală de 950, informează mediile sufiote. Ministerul Bulgar al Energeticii a anunțat că se lucrează la toate proiectele care vor asigura un grad mai mare de diversificare a rutelor și surselor de gaze naturale în conformitate cu regulile Uniunii. Unii analiști avertizează că Bruxelles nu a permis încă livrările din Turcia de gaze rusești. Nu este cunoscută nici reacția Washingtonului în lumina sancțiunilor împotriva Moscovei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Despre progresele cu pași mici din negocierile privind Transnistria scrie astăzi în Adevărul Iulian Chifu. El crede că pot fi considerate relevante dacă, în schimbul lor, nu s-au periclitat elementele de natură strategică. Ar fi trei direcții în care nu trebuie depășită linia roșie. Una privește prezența trupelor străine în raionele de răsărit ale Republicii Moldova. Se așteaptă explicații complete privind demersul de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. La Organizația Națiunilor Unite, în adunarea generală sau în orice alt context, spune Chifu. E important apoi cine deține controlul asupra autorităților legitime de la Chișinău. În al treilea rând, scrie autorul acestui comentariu, ne interesează demersurile la toate nivelurile privind monitorizarea și cunoașterea modului de respectare a drepturilor omului în stânga Nistrului. În România, oamenii vin neîncetat de două zile și deja o noapte la catafalcul regelui Mihai, în sala tronului din Palatul Regal din București. În preziua înmormântării la Curtea de Argeș, Ion Meioniță reamintește în Adevărul că regele a avut de înfruntat decenii de-a rândul, dinspre România mai ales, acuzația că și-ar fi trădat țara când a abdicat și că astfel ar fi contribuit la comunizarea ei. Nimic mai fals, iar Occidentul n-a îmbrățișat nici nicio clipă această variantă. Dimpotrivă, i-a recunoscut de la bun început monarhului obligat să abdice meritul de a fi întors la timp armele împotriva Germaniei hitleriste, ceea ce a scurtat considerabil cel de-al doilea război mondial. Mai există, se spune în acest articol, un aspect pe nedrept ignorat. Pe tot frontul estic, cităm deja, aliații Germaniei au încercat să facă o schimbare geopolitică pentru a nu fi antrenați în apocalipsa spre care Hitler își conducea propria țară. Puțini au reușit. România, datorită actului regelui Mihai, și-a păstrat suveranitatea, izbutind să rupă alianța cu Germania și apoi să se alăture Națiunilor Unite. Răsturnarea de regim din România nu i-a convenit lui Stalin și i-a întârziat planurile de comunizare a României. A fost un citat din articolul lui Ion Meioniță. Pe site-ul republica.ro semnează astăzi Mihail Cristea, din perspectiva unui cetățean care a mers să-și ia rămas bun de la rege. El scrie: un eveniment excepțional să-ți înmormântezi regele după 70 de ani de republicanism, așa cum de altfel excepțional a fost întreaga personalitate a regelui Mihai I. Adevăratul stat paralel a funcționat toți acești 70 de ani, o republică pe care am cărat-o noi, trei generații de români, și o monarhie pe care, în același timp, a cărat-o după el de unul singur, fără poporul lui, regele Mihai. Am încheiat citatul. Articolul lui Marius Oprea, apărut în săptămânalul Observator Cultural, se intitulează Un rege singur, un popor și mai singur. Autorul crede că regele Mihai nu a fost vegheat chiar cum se cuvine la Lozan și că mai bine l-ar fi vegheat niște oameni simpli în oricare bisericuță din România. Cităm: singur în fața morții, regele nostru ne-a lăsat și pe noi mai singuri ca oricând în fața unui viitor despre care se poate spune orice, dar nu că este unul care să se poată ridica măcar cu o treaptă spre măreția trecutului de acum un veac, când bunicul său, Ferdinand Întregitorul, lupta împotriva poporului său german pentru marea noastră unire. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară a rubricii noastre este Virginia Nica de la portalul moldnova.eu.
Șeful poliției de la Chișinău a anunțat la începutul acestei săptămâni că polițiștii au identificat pe străzile capitalei 125 de boschetari. I-au dus pe la secțiile de poliție, i-au documentat, pe unii i-au dus la centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu, pe alții la spitale. Ceilalți s-au întors pe drumuri. Colegul nostru, Vadim Vasiliu, a fost la centrul oamenilor fără adăpost și a scris un reportaj despre cum trăiesc aceștia. La centru, în dimineața zilei 13 decembrie, s-au aflat 85 de beneficiari, 35 dintre aceștia au rămas la centru peste zi. Ceilalți 50 s-au împrăștiat care și încotro. Tot pe site-ul moldnova.eu găsiți un articol despre cum președintele Igor Dodon ignoră Curtea Constituțională și nu va fi pedepsit. Amintim că până ai fi validat mandatul de președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon dădea asigurări că nu va reprezenta doar un singur partid politic. A schimbat însă macazul la scurt timp. Deși acesta încalcă deciziile Curții Constituționale, codul electoral și prevederile Constituției, Igor Dodon va continua să fie președintele doar al unei părți din electorat și nu va fi demis, cred experții în drept constituțional. Astăzi, în Parlament, a fost votat un nou director la șefia Centrului Național Anticorupție. Este vorba despre Bogdan Zumbreanu. Anterior, am publicat pe site-ul nostru o sinteză a celor mai cunoscute anchete demarate de acesta, dar și declarațiile pe care le-a făcut în ultimii ani, precum și date despre averea lui Zumbreanu. Mai multe articole interesante găsiți pe moldnova.eu.
A fost Virginia Nica cu sumarul portalului de informații moldova.eu. Emisiunea noastră se apropie de final. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
C Radio Europa Liberă.